Hvad så? Hej derude, og tak fordi du har valgt endnu en gang at lytte til Hvad så-podcasten. Det ved jeg ikke, det kan jo være første gang, du lytter til det her, fordi du er kæmpe fan af dagens gåmarker, som jeg så valgte at sidde ned med, hvilket jeg synes er fair, når du er 83 år gammel, eller 82, tror jeg faktisk. Jeg mener, han selv siger 83, men ifølge mine noter, som er det store internet, der er han 82. Men ved du hvad, lad os lade være med at få en alder imellem os. Jeg føler i hvert fald, når du har den alder, så er det fint, at vi ikke går en tur. Derfor havde jeg inviteret ingen ringere end den danske teoretiske fysiker, professor emeritus ved teoretisk højenergifysik ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, nemlig Holger Bech Nielsen! Første gang, jeg snakker om, at jeg skal snakke med Holger Bech, det er ved det allerførste afsnit, jeg laver med Tina Ibsen. Vi er altså tilbage i nogle af de... Det må være et af de første 30 afsnit. Jeg tror faktisk, det er omkring imellem... Omkring afsnit 12, 13, 14 stykker. Der snakker jeg om, at jeg rigtig gerne vil ud og gå en tur med Holger Bech Nielsen.
Det var hyggeligt at snakke med dig.
I lige måde, Christian.
Tak.
Det var Tina Ibsen. Jeg håber at lave flere af de her interviews i fremtiden. Jeg har også en aftale med Holger Bech om, at jeg skal ud og gå en tur med ham. Jeg har hans kontaktoplysning, og jeg har mødt ham og sådan noget. Det håber jeg også skal blive.
Og jeg, der ikke ved, hvem Holger Bech er.
Det har jeg så taget en lille smule tilløb til. Og her små 6 år efter, der er vi ude, og vi er ikke ude at gå. Som sagt, vi sidder ned. Jeg inviterer ham ind i Podat-studiet, hvor han kom ind og satte sig, og jeg hentede ham faktisk. Han er jo en mand af en vis alder, så han sagde til mig, om jeg ikke kunne komme og hente ham ude på Frederiksberg, og det gjorde jeg så hentede jeg ham, og så kørte vi ind til studiet, og så kørte jeg ham hjem igen efter vores samtale. Det er en samtale, jeg har glædet mig afsindig meget til, fordi at Holger Bech er en af grundene til, at jeg godt kan lide naturvidenskab. Han er en af de personer, som jeg husker som den første meget kloge mand, jeg så inde i fjernsynet. Og klog, det er der ingen tvivl om, han er. Skarp, heller ingen tvivl. Jeg vidste faktisk, altså jeg læser meget sjældent op på mine gæster, vores gæster. Lad os bare sige vores, og det er også jeres, inden jeg går med dem. Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at gå ind og læse op på Holger Bech Nielsen, eller Holger Fritz Bech Nielsen, som han faktisk hedder. Og lige sådan, jamen, er der noget vildt ved ham, udover noget, er der noget ved ham, jeg ikke allerede vidste? Og ja, det var jeg. Jeg vidste faktisk slet ikke, at der var opkaldt ting efter ham. Og det kommer vi også en lille smule ind på undervejs. Jeg vil sige, jeg vil jo rigtig gerne snakke med Holger også lidt om, hvem han er og hvem han var. Og det gør vi i en del i første del af afsnittet. Men på et eller andet tidspunkt, så kan jeg ikke holde Holger tilbage mere. Så skal vi snakke videnskab. Og hvis du føler, at du bliver sat en lille smule af, så skal du vide, det gør jeg også. Altså selvom jeg siger, ja, og kommer af alle mine, det forstår jeg godt, lyde, så er det ikke alt sammen, jeg forstår heller. Og jeg har snakket med rigtig mange fysikere og historikere og alt muligt, kloge mennesker over, I var så forklare alt. Men jeg kan godt mærke, at Holger, han kan godt sætte mig lidt af. Jeg har også hørt fra andre, der har haft ham, at han skulle være en helt fantastisk underviser. Altså når han kom ind, hvis han kom for sent, jamen så gik han bare i gang med sin time, stadigvæk iført sin cykelhjelm. Det var en drøm, der gik i opfyldelse, og tusind tak til Holger, for han ville gå med mig, eller sidde med mig. Jeg er så vant til at sige gå, at det føles helt mærkeligt at sige, at vi sad. Jeg håber, du kan lide afsnittet, og jeg er sikker på, at selvom der er et par ting, der rører hen over hovedet på dig undervejs i samtalen, så holder Holgers entusiasme og glæde og levende personlighed der fast. Jeg kørte som sagt Niels hjem bagefter også, og der havde vi en lang snak om pengeløse samfund, Og det var også rigtig hyggeligt, hvilket han synes var en dårlig idé. Og der er jeg jo fuldstændig enig med ham. Hvor fanden skal fysikerne og stand-up-komikere så tjene deres sorte penge? Hvad fanden er det for noget? Jeg laver selvfølgelig sjov. Det gør fysikere selvfølgelig ikke. Men lad os lige blive lidt ved, hvad så forklarer alt. Den er jo startet op igen, til jer, der ikke har lagt mærke til det. Det er jo min naturvidenskabspodcast. Jeg har kørende lidt på siden af, hvad så? Jeg sætter mig ned med alle mulige kloge mennesker. Folk, der har givet at følge med i folkeskolen. Folk, uddannelsessystemet er lavet til. Altså mennesker, der kan lide at suge viden til sig på den måde, som nu vores, det danske skolesystem kan lide at afgive det. Det er ikke en løftet pegefinger. Det er blot en konstatering. Og den har jeg lavet i et par år, og der ligger over 70 afsnit derinde. Så er du bare en lille smule naturinteresseret og gerne vil forstå noget af det, som Holger Bech snakkede om, så synes jeg, du skal gå ind og tjekke den ud. Det er en af de podcasts, jeg er allermest stolt af at have lavet. Og i går, altså onsdag, der kom første afsnit af Homo Sapiens, som er en, som er et afsnit, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Og jeg mener, jeg lige for nylig en intro og snakkede om det, men nu synes jeg lige, der var et hul mere til lige at nævne det. Og så har jeg også lige en anden ting, jeg gerne vil sige. Det er sådan, at vi skal til inde på Podads. Jeg har faktisk, okay, længere forklaring. Jeg har spurgt efter det her før i podcasten, og nu gør jeg det altså lige en gang mere. Der var en masse af jer, der skrev ind, men der er simpelthen sket det, at alle de kilder, vi fik ind dengang, de er gået tabt. Så skrev du ind dengang, så skriv ind igen. Det er nemlig sådan, at vi inde på kontoret skal til at lave en podcast, som jeg har glædet mig sygt meget til. Det handler om, at ret mange danskere faktisk oplever overnaturlige ting. Det kan være alt fra lys op på nattehimlen, det kan være timer, der er forsvundet, det kan være lys, du har set ud af vinduet, du kan... Din bil er gået stå et mærkeligt sted. Er det en UFO? Er det et spøgelse? Gik den dør selv? Var der lige et par øjne, der kiggede på mig fra det træ? Sådan nogle oplevelser. Så skriv til os. Som sagt, jeg har sagt det her før, men alle de kilder er desværre gået tabt. Og det er der en længere forklaring på, jeg nok skal komme ind på et senere afsnit. Men vi har brug for dem igen. Så hvis du er en af dem, der allerede har skrevet, så skriv igen. Denne gang får du dog lige et andet sted at skrive hen. Du skal simpelthen skrive til Laura inde på Podads. Hendes mail er laura@podads.dk. Altså skriv til laura@podads.dk. Hvis du har en af de oplevelser, så kunne vi rigtig godt tænke os at komme i kontakt med dig. Også hvis du allerede har skrevet ind. Hvis du ikke kan huske mailen, så er du også velkommen til lige at skrive til mig inde på Insta eller på Facebook, så skal jeg nok sende dig i den rigtige retning. Jeg håber så meget at høre fra jer, fordi jeg kunne rigtig godt bruge mine Vassol-lytteres hjælp. Udover det er der ikke så meget andet at sige. I denne her uge, der optræder jeg med ærligt talt, det gør jeg på Bremen. Jeg optræder i Herning, og så optræder jeg også i Aarhus. Og der er stadigvæk en lille smule billetter til alle stederne. Ja, ikke mange, men der er lidt til hver. Så I skal være meget velkommen ind på christianfuglof.dk. Ej, hvor er jeg stolt. Jeg har slet ikke snakket om at være syg i dag. Det er jo det, hvad så podcasten er ved at udvikle sig til hypokonternes... Jeg bliver jo kræftet med hypokonter. Hvad fanden er det for noget? Og så det skal vi overhovedet ikke snakke om. Til gengæld, så skal jeg snakke en lille smule om, at i dag, der mødtes jeg med en god kammerat, som jeg har kendt i snart 20 år, fordi at han kan godt lide at skrive, og han vidste, jeg havde en god historie, og det mødtes vi om og snakkede igennem, og jeg er ved at sende ham alle de noter, jeg har på Stemmernes Tårn, og så håber jeg i løbet af relativt, ikke kort, måske, hvem ved, lidt senere på året, måske i starten af det nye år, så kommer der en lille bog fra mig og hans hånd, og jeg skal nok fortælle meget mere om det på et senere tidspunkt, men det er til alle jer rollespillere derude. Jeg ved ikke, der er ikke så meget andet at sige, end nu skal I sætte jer ned med Holger Bech Nielsen og høre en person, der i den grad kan vække din interesse og lyst til at vide mere om universets gåder. god fornøjelse. Sæd fornøjelse.
Jeg tænkte ikke, at vi skulle på den store vandring.
Vi var jo på tur med bil.
Ja, det er rigtigt. Ja, jeg overhentede, det er rigtigt. Hvad hedder det? Det er jo et meget... Jeg har jo lavet Vassop-podcasten siden 2017, og, hvor jeg har gået en tur med alle mulige. Og lige fra starten har du faktisk været en, som folk har sagt, skal du ikke gå en tur med ham?
Ja.
Og jeg har været sådan lidt, jamen det vil jeg rigtig gerne, men så lige, jeg har lige skulle tage tilløb. Så det har taget nogle år. Men jeg har nemlig altid været meget... Du var den første, jeg så i fjernsynet, da jeg var knægt, som fortalte om universet, som gjorde, tror jeg, vækkede en eller anden interesse inde i mig selv. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor din interesse egentlig for alt det, der er derude og omkring os, hvor den egentlig opstod henne?
Ja, det er jo jobinteresse. Jeg var jo god til at regne, da jeg var lille, og så har jeg jo måske drømt om at være et eller andet opfinder eller ingeniør, og så, så da jeg skulle vælge et job, så var vi jo arbejdede jeg lidt med det. Men det var i virkeligheden jo klart, at det skulle enten være sådan en matematiker eller fysiker, eller også ingeniør. Og så fandt vi ud af, at der skulle man nok være meget praktisk anlagt til ingeniør. Og så det var nok ikke det helt rigtige. Så fortæller jeg, at jeg lagde ansøgningen udfyldt til DTU, ned og aldrig sendt den ind. Og så var det jo nemmere at komme til Niels Bohr Instituttet. Der behøvede man ikke nogen stor ansøgning.
Okay. Men må jeg spørge, hvad lavede dine forældre egentlig?
Ja, de var jo i urforretning. De havde en forretning for ure og smykker og forlåelsesringe og sådan ting.
Hvor hen i landet lå den?
Ah, den lå på Åboulevarden.
Okay.
I København.
Ja. Boede I selv i København, så?
Da du var ja, barnen? Vi boede der, hvor du har hentet mig her.
Nå, for fanden. Okay. Og der er du simpelthen vokset op. Hvad med søskende?
Ja, jeg har en søster. Ja. Nu bor hun i Fredensborg og er gift med en amerikaner, men han har altså været i Danmark i masser af år.
Okay. Søgte hun også matematikken og...
Ja, men vi lærte jo matematik. Vi har gået i matematisk... hvad hedder det? Matematisk naturvidenskabelig gymnasium på Vordrupsvej. Den hedder Johannesskolen.
Ja. Men jeg tænker nogle gange, fordi du har altid slået mig som sådan en, når jeg har set dig, så altid, du har jo din turnering, når du taler, du har sådan en
oh, ja.
Der er jo en levering i dig, men jeg tænker på dig som knægt, da du var en 5-6-årig dreng, der løb rundt derinde ved Falconer-vinget og sådan noget. Hvad var du så for en...
Ah, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi i familien er meget stille og tilbageholdende faktisk.
Okay.
Og ikke sagde så ret meget, men ja, det tror jeg.
Var I så nogen, der sad og diskuterede og snakkede om ting rundt om bordet, når vi spiste aftensmad, eller hvordan fungerede det?
Nej, det ved jeg ikke. Vi spiste jo mest aftensmad med min mor og mostre og den slags.
Okay.
Jeg ved ikke, hvor meget diskussion der var til aftensmad. Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, det var dramatisk meget, nej.
Nej. Det var ikke sådan, der blev snakket om de store spørgsmål i livet og sådan noget?
Jeg vil sige første tilnærmelse, nej, men... det tror jeg i første tilnærmelse, men der kan jo godt være kommet noget ind alligevel.
Men så er du... Skår du i almindelig folkeskole, eller...?
Nej, det var jo en formelt set en privatskole. Okay. Det var det, man betalte. Det kan godt være, at vi fik et eller andet lille legat til det, men det var jo heller ikke så meget, tror jeg, det var betalt, men det var alligevel en del penge dengang, ja.
Og var du så sådan en, det er fordi, jeg, nu er jeg, var du sådan en, der, da du gik i skole, var du sådan en, der havde mange venner, eller var du en, der
holdt... Nej, det tror jeg ikke, tværtimod.
Okay. Var du sådan en særling?
Ja, det tror jeg snarere.
Okay. Men havde du så egentlig, altså har du nogen, hvad kan man sige, venner, der ligesom du mødte dengang, som har fulgt med i livet, som du stadigvæk...
Ah, det ved jeg ikke. Vi mødes jo en gang imellem dem, der var i... Der blev studenter sammen, så der ser vi jo en, der ser vi jo hinanden en gang med et par års mellemrum, så mødes dem der blev studenter samme år som os.
Okay.
Så på den måde ses vi jo.
Er de så også?
Og jeg
så...
har også mødt en enkelt fyr, han kom til et foredrag jeg holdt, da jeg kom til Holstebro. Sådan, de bor jo, nogle af dem bor jo lidt rundt omkring i landet.
Ja. Var der andre af dem, der gik forskervejen?
Ja, det gik jo nogle forskervej af forskellige slags. Altså, der var en, der blev aktuar. Han fulgte jo i hvert fald med et enkelt år sammen med samme serie af kurser som jeg selv. Men det var jo kun et enkelt års matematik. Og så, men de er jo gået andre forskerveje, nogle af dem.
Okay. Men tror du egentlig, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis du var en ung dreng i dag, og du var gik i folkeskole i dag, tror du så, du ville være en af dem der, som havde, man havde givet en diagnose?
Ej, det tør jeg ikke sige. Det kan godt være, man havde. Det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke sige. Det er jeg ikke så sikker på, altså. Jeg mødte engang de der folk, der har nærmest opfundet autisme, og sådan, dem mødte jeg til Thor Nørretranders møder for et eller andet mindshift.
Ja.
Ja. Og de var ikke så sikre, tror jeg.
Okay.
Hvad tænker... Så jeg er ikke sikker på, at de havde givet mig diagnosen.
Hvad tænker du egentlig om sådan noget? Tror du, at det er... At i dag er det sådan en... Fordi i dag er det alle børn... Der er jo rigtig mange børn, der får ADHD i dag, og der er rigtig mange...
Jo, der får, det er nok ikke den, jeg skulle have.
Nej, du tænker, hvor tænker du, så vil det være mere over i autismespektrum?
Ja, men det er nok det, hvis jeg skulle have en af den slags, ja.
Ja.
Men det... De der eksperter var ikke så sikre i deres sag.
Nej, okay. Men så på et tidspunkt, så får du jo lysten til, at så søger du sig ind og læser videre. Men kan du huske, hvornår du som barn ligesom begynder at interessere dig for de her store spørgsmål?
Jeg ved ikke, hvor meget det er, de store spørgsmål, om det er til barn, eller måske...
Det kommer senere.
Ja, det tror jeg snarere, fordi altså, jeg tror ikke... forbindelsen, altså nu, jeg er jo blevet fysiker, og matematiker, kan man næsten sige, ikke? Men jeg tror ikke, altså, ja, måske jeg interesserede mig for store spørgsmål. Jeg læste måske lidt filosofi og var egentlig interesseret. Ja.
Hvad læste? Kan du huske, hvad du læste af filosofi?
Nej, det var meget lidt i virkeligheden, men det var meget, ja, vi havde sådan en leksikon, man kunne læse lidt i.
Okay.
Ja.
Så jeg er jo ordblind, så jeg var en, der kiggede bedler, men du har så læst teksten, kan jeg forstå.
Nå, ja. Ja, altså ja. Ja. Men det er jo stadig... Nu om dagen prøver jeg jo netop at fremstille tingene lidt med billeder, men man kan jo... Ja.
Man kan lære meget.
Men jeg læste tekst, ja. Også som
ord. Som ordblind.
Ja. Nej, jeg har aldrig været ordblind.
Det er mig. Jeg kan godt forestille mig, at du ikke har været det. Nej, jeg kan forestille mig, at som fysiker er man nødt til at kunne læse en lille smule.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, der kan være ordblinde fysikere, men jeg må hellere indrømme, jeg kender ikke nogen, der har afsløret over for mig, at de er ordblinde.
Når man sidder i dag, nu er du emeritus.
Ja.
Når du sidder i dag og sådan og kigger tilbage på det, du ligesom har været med til at finde ud af, eller har undersøgt, Er der, hvad for nogen springer så frem som det, du egentlig, de resultater, du er mest stolt af?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg har jo haft mest kendt for, tror jeg, at jeg var en af fædrene til strengteorien.
Ja.
Men det kan jo godt være, at du kan spørge, om jeg skal være stolt af det, fordi jeg tror ikke på den, så jeg plejer at fortælle, at jeg er den dårlige far, men den er jo alligevel god, fordi altså denne strengteori, den er jo, den begyndte egentlig med en veneziano, som lavede en meget smuk formel for, hvordan pi-mesoner og omega-mesoner spredes mod hinanden.
Ja.
Altså, det var nogle hadroner, nogle partikler, som man producerer ved at skyde protoner mod hinanden, så kaldes de hadroner. Og dengang lavede man, arbejdede vi meget på at finde ud af, hvordan man skulle beskrive disse her hadroners spredning, fordi det var en meget indviklet ting at regne ud. Og nu om dagen, så tror man, det er en QCD-teori, men den var overhovedet ikke kendt dengang. Så der kom så Veneziano med det, der var blev en stor sensation blandt fysikerne. Han fandt en meget simpel formel, og den er så simpel, så bortset fra nogle små modifikationer af trivielle art, kan man sige, så var den allerede kendt som Eulers beta-funktion.
Ja.
Så Euler havde allerede fået sit navn på den mange, flere hundrede år før vi andre blev født. Den vidste Veneziano ikke var en teori for strenge, men det var så noget, vi andre fandt ud af. Nu siger jeg, at det var altså nogle andre, der også nærmest fandt ud af det, samtidig med mig, Suskind og Nambu. Det var jo så en interessant ting, og nu har den været udviklet teoretisk enormt meget. Det er blevet en fantastisk teoretisk succes. Dengang kaldte man det duale modeller, fordi det var det, man kaldte den der Venetianus-model, eller ligefrem Veneziano-modeller.
Mm.
Men efterhånden er man gået over til at bruge strengteori som ordet for det.
Okay.
Men så det er jo på en måde, at vores opdagelse så blev kommet ind i sproget på den måde.
Men hvis du lige skal, så du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Strengteorien er ideen om, at i stedet for, at hvis vi zoomer helt ind, så er det ikke nødvendigvis et punkt, men i virkeligheden en lille streng, der folder sig om sig selv.
Ja.
Og det er strengteorien.
Ja, det er strengteorien i simpel forstand, at det er bygget op af små strenge. Altså, og den blev, det var det ikke dengang, da vi arbejdede med det, men jeg arbejder stadig lidt med det. Men dengang var det ment for at være hadroner, så der var det nogle specielle partikler, som skulle være af den natur. Men nu er det så blevet senere populært at tænke på, at det skulle være alt i naturen, der skulle være små strenge, og så skulle strengene være meget hårde, meget mere trækkraft i dem, end i dem, der er hadronerne. Og den sidste, den er meget usikkert, om den er rigtig, ikke sandt?
Og hvad er det, man får? Hvilken forståelse er det, det giver af universet, hvis nu det er strenge frem for punkter?
Ja, altså man prøver jo at forstå, man ville gerne have, at man kunne ligefrem udlede nogle af de empirisk kendte naturlove. Og der er mange, mange lovende aspekter i det. Og man kan også lave noget, der kunne være rigtigt, men der er ikke noget, der er så virkelig overbevisende, og som ligesom peger på det, fordi altså, forbindelsen mellem den strengteori, man har, og nu om dagen har man meget veldefinerede strengteorier, der virkelig har, der ikke har nogen problemer, men de har altså problemer empirisk i den forstand, at man skal lave meget, meget om på dem, eller udvikle dem meget, for at sammenligne dem med eksperimenterne. Så det er sådan lidt kunstigt, hvis man drømmer, at de er gode nok til at give eksperimenterne, fordi der er så mange små tricks, man ikke helt er klar over, man må addere for at få det til at gå. Så det kan være, hvis man er ondskabsfuld, at man kan være dårlig for, at det er slet ikke lykkedes rigtigt at få den til at gå. Fordi okay. Hvis man bliver for dygtig til at kunne lave om på den, så man kan få den til at være alting, så mister den jo sin forudsigende kraft.
Men så tror du, at strengteorien helt går hen og bliver en teori, vi forkaster helt på et tidspunkt?
Det kunne man godt tænke sig, fordi man kunne godt tænke sig, at den kunne blive udkonkurreret af et eller andet billede. Det kunne man i høj grad tænke sig. Men den har nogle vigtige egenskaber. Måske er den vigtigste egenskab, at man undgår i princippet de divergenser, de uendeligheder, man får med de teorier, man arbejder med i praksis.
Okay.
Altså de teorier, man arbejder med i praksis, den såkaldte standardmodel, den har det på den måde, at der, hvis man regner naivt på den, så får man øjeblikkeligt uendelige resultater, det vil sige, man får i virkeligheden nonsens.
Okay.
Så den er ikke så god. Så skal man lave nogle meget snedige trick, som folk har fået Nobelpris for at kunne gennemføre, at man laver et cut-off. Man laver den endelig på en kunstig måde, så man får fornuftige resultater. Og så under store anstrengelser, hvor også parametrene ikke engang er veldefineret, men man går hen og bliver uendelig, men det slipper man så rundt om, så man får endelige resultater for det, man virkelig har brug for, de spredningsamplituder eller de ting, man ser eksperimentelt. Så det, på den måde er det en meget udspekuleret måde, kan man sige, man er nødt til at behandle teorien på. Men der kan man sige, at strengteorien kan konkurrere ved, at den i princippet undgår det problem.
Okay. Nå, og der er man bare nødt til at lave fixfakserierne et andet sted.
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, når strengteorien er der, så har den på en måde lavet fixfakserierne. Okay. De er ikke nødvendige.
Den
har en endelig strengstørrelse, eller en endelig strengtrækkraft og sådan. Så den har det i sig.
Okay.
Og man kan så spekulere, hvordan den klarer det og sådan, og formodentlig er den i en vis forstand en løsbar teori, så det hele er måske løsbar. Så det kan godt være, at det ville være lidt et problem for at bruge den i naturen. Men
da du voksede op, hvem havde du egentlig af forbilleder?
Forbilleder, det ved jeg ikke. Om vi havde nogle forbilleder.
Det var ikke sådan, at du tænkte, at du så op til sådan en som Niels Bohr? Eller det kunne
jo,
være...
men Niels Bohr var meget, meget anset, da jeg voksede op, og var nok omkring den eneste fysiker, jeg kendte, da jeg var ganske lille. Det var jo ham, der var meget, meget berømt. Jeg vil sige med god grund, at han var det, ikke sandt?
Altså, at det var fortjent?
Ja, det mener jeg er fortjent, fordi jeg mener, at den der kvantemekanik, som han var en af hovedmændene for at ville lave sine Bohr-atommodeller, at det er jo noget af det, der har virkelig lavet fysikken helt om i forhold til det, den var århundrede før.
Ja, altså han tog over nærmest for Einstein. Kan man sige det?
Nej, det ved jeg ikke, om man skal sige. Altså, Einstein var også en af dem, der var på en måde med til at udbygge kvantemekanikken. Måske knap så vigtigt i kvantemekanikken som Bohr, men han lavede også lidt arbejdet med det. Men han troede ikke bagefter på kvanten. Han var nærmest modstanderen af kvantemekanikken. Og der var disse berømte diskussioner mellem Bohr og Einstein. Men ja, Så der var Bohr og Einsteins diskussioner om kvantemekanikken, hvor Einstein sådan set prøvede at kæmpe mod kvantemekanikken, og han arbejdede i sine senere år ikke så meget med kvantemekanik som de fleste andre fysikere, og var nærmest imod den. Men jeg tror, at et af hans mest citerede papirer er netop, hvor han laver Einstein-Podolsky-Rosen. Det var hans medforfattere.
Ja.
At de laver et angreb på kvantemekanikken. Men det er virkelig det, der nu har givet anledning til, at man arbejder med entanglement, så det er et helt begreb egentlig, der er kommet ud af det. Men det var ment som en slags angreb på kvantemekanikken.
Ja. Det var lidt ligesom det der med, vi i dag kalder det the Big Bang. Det var jo også en... Ham, der coinede det ord Big Bang, det var jo også en forhånelse af teorien.
Ja.
Og så endte det med at være, okay, så kalder vi den det.
Ja.
Det synes jeg er meget sjovt. Jeg tror også, den diskussion mellem Bohr og Einstein, var det ikke, at Einstein sagde, jeg tror ikke på, at Gud kaster med terninger. Og
jo, jo.
Og Bohr svarede, ikke nok kaster han med terninger, men han kaster dem også et sted, hvor du ikke kan se dem.
Nej, se, den sidste.
Nej, men det synes jeg er, meget sjovt. Når du sidder... Nej, tror du som fysiker, at hvis vi den måde, som vi anskuer verden på i dag igennem standardmodellen og strengteori og så videre, tror du, hvis man hoppede, lad os sige, vi hoppede 500 år frem i tiden, tror du så, at de vil sige, at vi var inde på noget af det rigtige, eller tror du, de vil kigge på os og sige, det var et godt forsøg, men I var godt nok stadigvæk langt ved siden af, hvordan det hele hænger sammen.
Nej, jeg tror ikke, vi kan være så langt ved siden af, fordi altså, der er jo så stor evidens for denne her kvantemekanik og for mange af den fysik, vi har i dag. Jeg tror simpelthen ikke du kan... Det er meget usandsynligt, at du kan komme til at fortælle, at den er forkert. Altså, du kan komme ud på noget nyere, og du kan lave måske nogle udviklede teorier og sådan noget. Men jeg tror, du må have denne kvantefeltteori, som vi arbejder med nu, og kvantemekanikken. Du må have den indeni, og det er jo også sådan... at når vi nu kigger måske ikke helt 500, men nogle år efter, så finder vi jo også, at de gamle fysikere, de havde sådan set ret, ikke sandt? At det kan godt være formelt, at der er nogle små, at de havde ret, at Newtons mekanik gælder mest for lave hastighed og sådan noget, men den er jo rigtig alligevel. Så jeg tror, at det, vi har i dag, det er jo også... testet meget kraftigt, det kan ikke vise sig forkert rigtigt. Altså, du kan lave det forkert ved, at det er en eller anden lavenergigrænse, og der kommer en partikel til, vi ikke kendte i dag og sådan noget.
Men vi er inde på noget af det rigtige.
Ja, det tror jeg.
Hvad tror du så egentlig, fordi jeg har engang hørt, at du tror på Gud?
Ja, det kan godt være, men det skal jo også laves... om altså folk, der er jo det problem, ikke sandt, at alle de der tanker om Gud og sådan noget, ikke? Dem lærer vi jo fra en gammel historie.
Mm.
Altså vi læser en bibel, der er flere tusind år gammel.
Mm.
Og jeg ved ikke, jeg tænker ofte på denne her Gud, som en formidler, da han prøver at give et budskab til disse her folk. Men hvis han nu havde fortalt dem for eksempel om Big Bang i stedet for skabelseshistorien, så havde de stakkels profeter været i endnu større vanskeligheder, end de var. Fordi det ville jo være helt katastrofalt. Og det vidste de selvfølgelig godt, at det ville deres tilhører overhovedet ikke have forstået. Så de var nødt til at fortælle noget, der var mere tæt på, hvad tilhørerne havde forstået, ikke sandt? Og det giver jo nok en vanskelighed, fordi så bliver det jo nærmest kun nogle altså nogle ordre til, hvordan man skal opføre sig. Altså, vi kan stadigvæk læse Moseloven og sådan noget. Men selv den er der jo store interpretationsproblemer med.
Ja.
Og jeg tror, jeg læste, at man havde vist misforstået dette her syvende bud, tror jeg, det er, om at man ikke må stjæle. Og selv som lille, så ændrede jeg mig måske lidt over, at nu kommer man med det der, man ikke må stjæle, og så kommer man bagefter i 9. og 10. bud med at man ikke må såkaldt begære, men det betød vel også bare stjæle eller røve, ikke sant?
Ja, det er det vel egentlig, det er det samme.
Ja. Ja, hans hus, og man måtte ikke røve hans ting og sådan noget, ikke?
Man må ikke begære sin nabos hustru.
Ja, heller ikke hustruen, nej. Men sådan noget, ikke sandt? Men jeg synes, jeg læste, at det var nok, fordi det der syvende bud i virkeligheden betød, at man måtte ikke lave sådan kidnapningsoperationer.
Okay. Ja, ja, ja.
Og det lyder meget mere sandsynligt, synes jeg også. Ja. Fordi det var nok meget mere almindeligt i et forholdsvis retsløst samfund, ikke?
Jo, men det er også det er meget sjovt, fordi du siger, det er, at de tidlige fortællinger, vi har, hvis Gud havde fortalt profeterne, at der var et Big Bang, og det startede for 13,8 milliarder år siden, det ville de ikke kunne forklare. Så han... eller den gav nogle lignelser, eller nogle metaforer, en måde at fortælle det på, som folk kunne forstå.
Yeah.
Nogle gange så tænker jeg på forskere i dag, og fysikere, og kernefysikere, og hvad I ellers er. Nogle gange så... Jeres job er jo også at formidle den information til befolkningen.
Yeah.
Men nogle gange så tænker jeg, nu når der er så mange konspirationsteorier, og folk tror jo på øst og vest og astrologi og alle mulige retninger, at er I lykkedes med jeres projekt om at forklare jer, hvordan, eller skal I stramme op hen over de næste årtier?
Det vil jeg ikke, altså. Det dermed, altså vi har jo hørt om astrologi og så videre, ikke? Fordi selveste Tycho Brahe var jo beskæftiget med det.
Nå, sjovt.
Ja, men han gjorde det. Han gjorde det på en måde, hvor han havde den der empiriske adgang til det.
Mm.
I samme bog, som han fortæller om den nye stjerne, en supernova, han havde set.
Det er den bog, der hedder Stella Nova.
Ja. Og der havde han så også en artikel om hvor, en slags kalender, hvor man kunne prøve at sætte vejret ind, og så kunne forsøge at finde ud af, hvordan vejret var korreleret med planeternes gang.
Ja.
Og det var jo den sådan en empirisk adgang til det, så han havde forståelse af den empiriske metode der, og tog altså også selvfølgelig astrologien seriøst. Nu om dagen er det selvfølgelig efter fysikernes tankegang ikke sandsynligt, at der er meget astrologi tilbage, fordi vi vil sige, nu har vi så meget forståelse for disse her planeters gang og så videre, og vi kan vurdere, at det vil have meget lidt indflydelse på vejret, eller hvad det nu kunne være.
Men man kan sige, man vidste jo, man kan sige, at man har opdaget, at månen har jo masser af indflydelse på vores vandstande, hvordan det stiger op.
Nå,
og
jo,
og sådan
det
noget,
er
der
jo
en eller anden
fuldstændig forstået.
Ja. Vidste man godt det dengang under Tycho Brahe, tror du? Eller er det
kom? Ved jeg ikke. Nu spørger du om mere.
Jamen, jeg tester dig lige. Jeg skal lige vide, hvad du ved.
Nu spørger du om mere, end jeg ved. Det tør jeg ikke sige, hvor meget.
Det er egentlig sjovt, at man har vidst det på det tidspunkt, når man har regnet ud, gud, når månen er der, så kan vi så vandet lidt højere.
Nå, jamen, det regnede man jo med. Ja. Det har folk måske gjort, ja. Ej, det ved jeg ikke, hvornår det præcis kom. Det har jo netop været noget, men det forudsætter jo, at man har en forståelse i hvert fald af Newtons tyngdekraftsteori, fordi der har man jo så forståelse for, hvordan man kan lave tidevand.
Mm. Hvad den har du lige? Det er sådan et sidespørgsmål, det her. Pluto, er det okay, at den er røget som planet?
Pluto?
Ja.
Ja, det er en planet for mig.
Ja, du holder fast i, det stadig er en planet.
Ja, ja. Hvad er det modteori? Nå, der er nogle definitionsspørgsmål om, hvad er en planet?
Ja, ja, ja.
Nej, det ved jeg ikke. Det er sådan en sproglig historie.
Okay.
Det ved jeg ikke. Det kan man godt lave, og det kan også være, jorden har for stor måne, og hvad ved jeg? Nej, altså, ja, det kan man jo godt komme med. Men altså, det er jo sådan en ren sproglig historie.
Ja, ja, okay.
For hvad er en planet? Det skal vi så definere, ikke?
Ja, og det er der, hvor der er nogen, der mener, at der passer Pluto ikke ind i definitionen. Så jeg synes, det er lidt synd. For mig vil Pluto også altid være en planet. Jeg hørte et sted, er det rigtigt, at der er noget, der hedder... Nu må du ikke hænge mig helt op, men jeg siger det rigtigt, om det er Nielsen Olsen Vortex.
Ja, Nielsen Olsen Vortex, Jens, ja.
Er den opkaldt? Er den
efter Ops. Efter Poul Olsen og mig selv.
Prøv lige at forklare mig historien bag, hvad det er for noget.
Ja, det er... I virkeligheden var ham, der lavede det først, hvis det der hed Abrikosov. Så der er nogle venlige russiske medarbejdere, der samtidig kaldte dem anusdrenge.
Ja.
Så vi fik Abrikosov med. Det drejer sig om, at man har en kvantefeltteori, eller en feltteori, og så kan man finde ud af, at den indeholder nogle strenge. Der er faktisk nogle strenge i den. Og den kvantefeltteori, som man bruger til det, og som vi brugte, det er faktisk morsomt nok den samme illustrations- eller pædagogisk teori, som Higgs brugte til at lave sin Higgs-model.
Ja, Higgs.
Ja, den simpleste måde at lave sin Higgs-partikel. Og så har man sådan en model, som Higgs bruger som sådan en pædagogisk måde at fremstille Higgs-teorien på.
Mm.
Og så viser det sig, at den her teori, det er i virkeligheden en elektrodynamik med en ladet skalarpartikel.
Ja.
Og den ladet skalarpartikel, den får så ligesom i Higgs-modellen en negativ massekvadrat. Det er en detaljeparameter i teorien, som faktisk er partiklens masse kvadreret. Men den kan man godt i teorien lade være negativ, selvom kvadrater på noget er altid positivt i reelle tal. Og så får man sådan en teori der, og så viser det sig, at der i den teori er nogle lange slanger eller tråde, som er strenge. Og min egen motivation var nok dengang, at jeg ville gerne lave sådan en slags teori bag strengteorien. Så den var en lille smule inspireret af strengteorien. Men det væsentlige i det, det er nok, at man har sådan nogle feltteorier, og så bruger man topologiske egenskaber, hvordan... ja, nu siger jeg topologisk, så skulle jeg måske give et kursus i den del af matematikken, der hedder topologien. Men altså, det er sådan noget som, at dette her felt, man kan tegne i teorien der en linje for eksempel, og så kan man sige, nu laver vi en opstilling af, hvor feltet for dette her, feltet der beskriver denne her type ladet partikel, den er et komplekst tal, så den har en fase. Den kunne man så skrive sådan, at den her fase, den ændrer sig, når man går rundt om en linje. Og så kan man lave det så snedigt, så der er nødt til at være et nulpunkt i feltet et sted, og så kan der komme sådan en streng.
Okay.
Og
altså en cirkel, er det en når du siger feltet, er det så lige?
Nej, altså jeg skal måske der skal man få rigtigt at se, så skal man forstå, at det vi arbejder med i partikelfysikken i dag, det er feltteorier.
Ja.
Og feltteorier, det er hvor du i hvert punkt af rummet og til et hvert tidspunkt også, der har du en række felter.
Ja.
Og du har blandt andet elektriske og magnetiske felter, og det er det, der udgør elektrodynamikken. Men så har du også nogle felter, der beskriver de, i virkeligheden svarer der til hver partikel et felt, hver type partikel et felt. Og hvis du vil have en ladet partikel uden spin, så har du et felt, som er et tal, eller rettere to tal, fordi det er et komplekst tal, og et komplekst tal, det består af to reelle tal. Så du har sådan to reelle tal i hvert punkt i rummet. Og sådan en teori, der er beskrevet på den måde, det var den Higgs brugte til at beskrive sin Higgs-teori.
Okay.
Men den har også den egenskab, at netop den model, den har en egenskab, at man kan finde sådan nogle Nielsen Olesen-strenge i den, kan du sige.
Ja.
Ja. At der er sådan nogle lange strenge i den, som kan bøjes, eller de kan deformeres og så videre, ligesom strenge. Og ja, de er faktisk strenge i realiteten.
Okay. Men er det noget, når man får opkaldt sådan noget efter sig? Er det noget, er det sådan noget, man bliver... Altså, bliver du stolt?
Jamen, det er jo selvfølgelig meget stolt at blive bogstav i disse her teorier.
Ja.
Og jeg kunne godt begynde at liste nogle af dem, så kan det være, at de er næsten glemt, ikke sandt? Men...
men bruger folk... Hvis
jamen, folk bruger dem. men det er jo samtidig en måde at gøre det pædagogisk ret dårligt, fordi hvis du refererer til sådan en bogstavskombination, hvis du ikke netop har læst det papir med de forfattere, så kan du slet ikke gætte, hvad de taler om.
Nej. Okay.
Men... så for at gætte, hvad de taler om, så ville det på en måde være bedre, hvis du brugte nogle ord, der havde en mening i det almindelige sprog, ikke?
Jo. Men
nu, hvis vi siger, det er Nielsen Olsen vortexlinjer, så vortexlinjer giver en lille smule idé om, hvad det drejer sig om.
Er det et billede, ja, på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men er det sådan, at når der er nogen, der så en forsker ude i verden eller andet sted, der bruger vortex, Niels Olsen, vortexen, hører du så om det, eller lægger du så mærke til, gud, de har brugt vores til at lave den udregning?
Ja, det ved jeg ikke. De vil jo referere, men det kan godt være, at det er jo ikke altid, man får fat i de der papirer, hvis de skriver om det, ikke sant?
Nej, det er rigtigt.
Men så det er jo... Ja, men det er jo selvfølgelig altid glædeligt, hvis nogen bruger de der. så nu kunne jeg sidde her og prøve at reklamere for,
ja, så
hvad
er
det
nogen,
er for nogen.
Så er der nogle flere, der begynder at bruge dem?
Ja, det er jo, ja, måske, hvis de hører til udsendelsen her.
Ja. Jamen, det er ikke noget, man lige kan bruge sådan derhjemme. Jeg tænker ikke, at jeg kan bruge det til noget, når jeg står og laver mad og sådan noget. Der er det,
det kunne jo være, men vi skal jo være heldige, at du finder ud af, at det er relevant.
Ja. Når du sidder sådan fra din stol i dag, du er 83 år gammel, og kigger fremad, hvis du sådan skulle fortælle, hvor er vores fringe i øjeblikket af videnskaben? Altså, hvor er vores barriere, eller hvor er det, vi sidder fast?
Ja,
eller?
Nu er det jo højenergifysikken, jeg har, og det går jo relativt langsomt med at bygge disse acceleratorer, som er hovedingredienten af vores informationer.
Ja.
Men der er jo også andre forskellige typer eksperimenter, som foregår. Altså, der er for eksempel noget, jeg har været meget involveret med og stadigvæk arbejder på og går hjem og skriver på, når vi er færdige, det er om det mørke stof.
Ja.
Og der er også nogle eksperimenter, der udforsker det mørke stof, ved simpelthen at kigge på, om der ikke nu er heldigt at falde noget mørkt stof ned på jorden. Og det kan næsten ikke undgås, fordi man ved astronomisk, at der er en masse mørkt stof ude i verdensrummet, også i den del, hvor vi befinder os, fordi det mørke stof er meget mere jævnt fordelt end stjernerne. Men det er alligevel sådan, at der ligger klumper af mørkt stof omkring vores galakse af stjerner. Den er meget større. Det mørke stof, klump omkring galaksen er meget større end galaksens stjerner.
Okay, prøv lige at prøve at forklare lytterne, hvis de ikke har hørt om, hvad mørk stof er.
Ja.
Prøv at forklare.
Altså, det er, man har jo undersøgt. Man, i astronomi er det jo sådan, at man nemmest ser på stjernerne, fordi de lyser.
Ja, ja,
så
ja.
Dem kan man jo se. Og man er meget god til at finde ud af, hvor hurtigt de bevæger os væk fra os eller hen imod os.
Ja.
Fordi man kan se i spektrene, om at spektrene bliver lidt mere røde, når de går hen imod os, og lidt mere blå, når de går fra os, kan man sige. Det dobler effekten. Og derfor så har man jo set, at vi bor også i en galakse, og man ser mange galakser rundt omkring med kikkerterne. Det er nærmest det mest galakser, man ser, når man ser med en rigtig stor kikkert, der kan se det store. Så man ser en masse galakser, og man kan se, hvor hurtigt stjernerne går rundt, og man kan se, at stjernerne så at sige cirkler rundt om galaksen typisk.
Ja.
Og det gør den også med vores egen galakse. Og så kan man måle, hvor hurtigt de stjerner går rundt. Og så kan man tjekke om galaksens tyngdekraft, fordi man ved også ret godt, når man ser stjernerne og forstår dem, hvor meget de har af masse, ligesom solen, ikke sandt? Og så ved man nogenlunde, hvor stor tyngdekraft de udøver.
Mm.
Og så kan man tjekke, går nu disse her stjerner rundt med den rigtige hastighed, som tyngdekraften kan få dem til at gøre.
Ja, fordi intuitivt vil man forestille sig, at midt i galaksen, der er i hvert fald i vores, nok af de fleste, er der et stort sort hul. Det trækker på alle stjerner.
Ja, der er et stort sort hul, men det er for de fleste galakser ikke så vigtigt. Men der er et stort sort hul, også i vores galakse. Men det kan ikke konkurrere med stjernerne med hensyn til masse. Så massen fra stjernerne er meget vigtigere. Så det sorte hul er bare en detalje med hensyn til massen, ja. I vores tilfælde i hvert fald.
Men galaksen, den spinder så rundt, og intuitivt vil man jo så tro, at hvis noget drejer rundt, så det, der er ude i kanten, det vil blive slynget af, eller det vil i hvert fald
ikke... Jamen, det er netop det, der er problemet, hvis det drejer for hurtigt.
Ja.
Men derfor skal det for ikke at blive slynget af, så skulle det, ligesom planeterne, der er langt fra solen, gå langsommere.
Ja.
Så skulle det gå langsommere rundt.
Og det er det, det ikke gør.
Og det er det, det ikke gør. Og derfor så må man opfinde, at så er der nok noget mørkt stof imellem,
ja.
Som er mørkt i den forstand, at vi ikke ser det i forhold til den masse, det har.
Ja.
Så vi ikke rigtig ser, hvad det er. Det er meget nærmest usynligt i forhold til massen.
Og grunden til, det er usynligt, det er, fordi det ikke interagerer med for eksempel, lys.
Med lyset ikke, fordi det ville være en mulighed, hvis det var noget, der interagerede med lyset, så ville man måske kunne se det, selvom det ikke lyste selv. Men selvfølgelig, så ville man måske kunne se det, at der var lys fra bagvedliggende lysende objekter, stjerner eller galakser, og så kunne man se, at der var en lille ændring i spektret. Faktisk er der nogen plasmaklumper, hvad det nu kan være, ude i universet, som man kan se på den måde. Så man kan se, at spektret bliver ændret, fordi det absorberer lidt af lyset.
Mm.
Så på den måde er der en mulighed for at se noget, der sådan set er mørkt. Men det er selvfølgelig den bedste måde at se det på. Det ville være, hvis det var så venligt at lyse selv. Men det er det mørke stof, altså, som ordet siger, ikke.
Ja, men vi er enige om, at når man bruger ordet mørk stof, så er det også lidt, fordi man ved egentlig ikke helt, hvad det er. Så man...
Nej, men man ved, vil jeg sige, slet ikke, hvad det er.
Okay.
Og jeg vil selvfølgelig sige, jamen vi er de eneste, der ved, hvad det er. Fordi vi har vores egen model, men man ved ikke, hvad det er. De fleste, de drømmer om, at det er såkaldte WIMP. Nogle meget svagt vekselvirkende partikler af en type, man endnu ikke kender. Så okay. Det kunne være noget, man skulle finde i højenergifysikken. Og faktisk er den mest populære og lovende model, det er, at denne her WIMP er en partikel af en type, som egentlig er forudsagt af strangteorien.
Så
ja, fordi det er sådan, at de strengteorier, der virkelig har en chance for at være teorier for det hele, det er såkaldt superstrengteorier. Og de har foruden egenskaberne af strengteorier, så det er en lidt modificeret strengteori okay. I forhold til den mere primitive, vi startede med. Den ville, hvis vi tog den alvorligt, have nogle problemer med partikler, der var tachioner og løb hurtigere end lyset, og den ville ikke have fermioner, som er en partikeltype, vi består af. Så den ville ikke være så god.
Nej, okay.
Så den skal lige modificeres med lidt supersymmetri, kan man sige. Den der strengteori, der er lovende for at være den rigtige teori i naturen, den skulle have disse her superstreng modes. Den skulle have noget, der kan gøre, at man kan have nogle partikler, der hedder fermioner. Så det er så den, man tror på. Og de har så i første omgang en forudsigelse om, at alle partiklerne, vi skal se i den teori, de skal have en partner, som er meget lig den, men ikke helt den samme.
Så det ligesom spejler de partikler, vi kender til?
Ja, der findes forskellige slags partikler. Hvis vi for eksempel har en elektron, hvis man var heldig at finde den i strengteorien, så skulle der være i første omgang i strengteorien, så skulle der findes en selektron.
Mm.
En partikel, der minder om elektronen, men har et andet spin.
Mm.
Den spinder lidt mindre i det tilfælde. Og hvis der er en partikel, der... alle partiklerne skulle sådan set have nogle partnere der.
Ja.
Og de partnere har man ikke set.
Nej, okay.
Så det er selvfølgelig... den naive måde at tage det på, det er... det var et argument imod strengteorien.
Ja.
Men det kan man så lave om. Men så er vi i gang med at redde strengteoriens uheldige forudsigelser.
Men jeg tænker, fordi nu, vi ser jo verden i tre dimensioner, eller så har vi tiden med som en fjerde dimension, men der er også nogen, der snakker om, at der kunne være flere.
Jo, men det gør man specielt i strengteorien, fordi den forudsiger faktisk, at der skal være 9 rumdimensioner og en tid.
Ja, og det er det, jeg tænker, hvis der er flere dimensioner, kunne man så ikke forestille sig, at det er vægten fra de andre dimensioner, der gør, at stjernerne stadigvæk drejer med? Ude i...
Jeg ved ikke, om det kan gøre det. Altså, nu skal man jo så betyder det jo, hvis man har de der flere dimensioner, som i strengteorien, så betyder det jo først og fremmest, at man må bestemme sig for en eller anden måde at komme af med dem. Fordi hvis man ikke kommer af med dem, så man ikke effektivt ser dem, så er teorien simpelthen verificeret, at den er forkert. Ikke?
Jo.
Så man skal bortforklare de ekstra dimensioner. Og det kan man eventuelt gøre på flere måder. Altså en naiv måde, det vil jo være, at vi levede på sådan en såkaldt bræen. Altså, vi levede på et lagen eller et eller andet, der var spændt ud i de højere dimensioner, og så var vi somehow på en eller anden måde lavet, så vi ikke kunne komme væk fra det, og så ville vi ikke opdage de andre dimensioner. Mm. Det er logisk set en måde, men den er ikke særlig populær. Men samtidig bruges den sammen med andre måder, men det man som regel tænker sig, det når man vil have sådan teorier med højere dimensioner, det er, at de højere dimensioner er krøllet sammen, at universet i virkeligheden ikke er helt flat i de andre retninger, men
at der er en krumning?
Ja, der er en voldsom krumning. Fordi det, man inspireret af fra Einsteins almene relativitetsteori for tyngdekraften, at der er det så at sige tilladt at lave et krumt rum, så vi kunne leve på en stor kugle. Men det kunne også være, at vi i nogle dimensioner levede på en lille kugle eller sådan noget.
Ja, okay.
Så har man så friheden til at spekulere en hel masse små kugler og cylindre og hvad ved jeg, man kan hitte på, kalabijavrum. Der er enormt spekulation på fantastisk snedige matematiske rum, man kunne have. Mm. Så der er muligheder der. Og så tænker man så typisk, at de der ekstra dimensioner, at de går ikke ret langt væk. Fordi altså, de er ret, hvis det er en kugle, ekstra kugle, der har rullet de ekstra dimensioner op, så er det en meget lille kugle. Sådan er i praksis, kan vi slet ikke opdage den.
Nej, okay.
Og så har vi bare en mere indviklet teori, som effektivt er med den almindelige 3+1 dimension.
I løbet af en dag, når du har sådan en hel hverdag her, hvor meget fylder sådan nogle tanker om mørk stof og sådan noget dit sind?
Ja, men det gør det jo meget, fordi jeg arbejder på det. Jeg sidder netop nu og skriver energisk på en artikel om det mørke stof. Og den kan jeg jo også tænke på og så videre. Så det optager meget, hvis jeg har tid til det.
Hvad gør du egentlig, når du skal... Fordi jeg tænker også, du er også nødt til at koble af en gang imellem, fordi det er jo kompliceret stof, du sidder og arbejder med. Jeg tænker på, hvad gør du egentlig, når du kobler af? Når du ikke tænker på...
Jamen, jeg bliver jo koblet så meget af, fordi jeg... der sker jo måske hele tiden noget, ikke? Du skal jo også lige have købt lidt mad og den slags, ikke?
Jo.
Og alt muligt sådan noget.
Men læser du skønlitteratur?
Ah, jeg tror, jeg skal svare til nærmestvis nej.
Hvad med, ser du film, tv-serier?
Det er meget lidt, men jeg kommer jo har jo set nogle film naturligvis, men det er ikke meget, tror jeg.
Du var ikke inde at se Oppenheimer, da den var...
Nej, den har jeg ikke set, men det var måske en, jeg burde se, ja.
Jeg var inde at se den med en af dine kollegaer, Troels Christian Petersen.
Ja.
Vi var inde og se den derinde, og der bor jo den store mentor i Oppenheimer.
Aha.
Og han spiller nemlig med, og det er ham, der... Og Einstein er også med i den, men Einstein forstår også godt, at hans tid er forbi, at det nu er den næste generation, der skal tage over, ikke?
Aha.
At han kan ikke bidrage med noget væsentligt til der, hvor de er nu, ikke? Det er meget, meget, meget... Og det Troel sagde, det var, at han har nemlig gået på et... Jeg tror, det var Cambridge, eller et af de der universiteter, hvor han sagde, gud, det er filmet der. Altså, jeg har gået der
flere gange. Ja.
Har du nogensinde været i udlandet og arbejde?
Altså, men det har jeg jo sådan set været mange gange.
Hvor har du været?
Jeg har været mange forskellige steder, ja... I mange steder, selvfølgelig i USA, der er mange steder, hvor, fordi de laver jo højenergifysik i næsten alle rige lande, og jeg har været med i DDR.
Nå, okay, hvad laver de? Har de også højenergis?
Jamen, de havde også højenergifysik, og
ja, for det mest kendte, vi har i Europa lige nu, det må være CERN.
Jamen, det er jo CERN. Der har jeg været et par gange for flere måneder.
Ja, okay. Fordi før det, så var der Fermilab i USA, ikke?
Jo, men det er der også, ja.
Det er en mindre accelerator, de har.
Ja, nu har CERN den største.
Ja.
Men jeg tror, at engang Fermilab har haft den største. Men de bygger større og større, ikke sandt?
Ja.
Men det går lidt langsomt i vores dage.
Ja.
Men der er planer om at lave en, der er 100 kilometer stor i CERN-området, sådan så man kan bruge CERN.
Men tror du, de bygger den sådan stor, eller putter de nogle loops og nogle små...
Nej. Hvis du skal lave en accelerator,
ja.
Så er det... Man skal gøre, det er, at man skal have nogle magnetfelter, som det er begrænset, hvor meget man realistisk kan, hvor stærkt man kan lave dem.
Ja.
Og de skal så være sådan, at de kan få partiklen til at løbe rundt. Men nu skal vi give så stor energi til den som muligt, så den er meget svær at afbøje. Jo højere energi du giver den, jo sværere.
Så du kan ikke lave en lille cirkel. Du er nødt til at have noget...
Du er nødt til at have en stor... Du kan ikke lave den, da krumningen er begrænset. Det er det, der er.
Ja.
Er problemet i virkeligheden. Så du kan ikke lave en lille en.
Men hvis du, hvorfor er det du egentlig... Kunne man ikke lave det i rummet? Kunne man ikke lave en accelerator?
Men ting, du laver i rummet, de bliver bare endnu dyrere.
Ja, det er rigtigt.
Men det er selvfølgelig rigtigt, at hvis du kommer til det stadium, hvor den bliver større end jorden, så bliver du måske nødt til at lave den i rummet.
Ja.
Men i første omgang er rummet bare endnu mere fordyrende.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, når man sidder og kigger på, hvad kan man sige, vi har vores naturkonstanterne, som for eksempel er lysets hastighed i vakuum og så videre. Jeg hørte en gang en, der sagde, at hvis du ændrer det mindste på en af de her konstanter, så vil det univers, vi kender i dag, falde fuldstændig fra hinanden. Altså det vil slet ikke kunne hænge sammen, og liv vil aldrig opstå.
Ej, den tror jeg, jeg vil være dybt skeptisk overfor. Men altså, hvad? Altså, du, det er jo... Ja, det lyder som sådan noget mærkeligt noget. Altså, nu ved jeg ikke, nu kommer det jo an på, hvordan du tænker, der er ændret dem, men jeg er noget skeptisk om, at der vil være så stor forskel. Der er nogen, der påstår, at de kan ligesom... prøve at bestemme disse her konstanters værdi ud fra en antropisk princip,
ja.
som er, at vi skal kunne eksistere og sådan noget. Og der er nok nogle parametre, der meget let kunne være sådan, så det gjorde os meget svært, at der var mennesker. Men jeg er ikke så begejstret for de argumenter, fordi vi skulle hellere finde nogle bedre argumenter til at beregne de der konstanter, vi måske ikke havde beregnet. Men jeg er heller ikke så sikker på, at ikke livet ville finde ud af en måde at gøre det, fordi det er jo sådan, at der eksisterer netop forskellige dyr, der har tilpasset sig små afvigelser i temperaturen, ikke sandt? Vi har nogle arter, der lever bedst i troperne, og nogle arter, der lever bedst i polarlandene og sådan noget. Og det vil sige, at de forskellige dyr og også menneskene ville måske bare se lidt forskellige ud, hvis du havde ændret dem. Men hvis du bare ændrer sådan nogle naturkonstanter, det kan da godt være, hvis du ændrede dem drastisk, der var nogle andre ting, der ville komme ind. Men jeg tror, at livet ville klare sig imod nogle små ændringer.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi snakker om sådan noget med livet. Jeg husker, jeg læste om det der slit-eksperiment, hvor man prøvede at sende enkle protoner igennem for at se, om de lavede interferens, eller om de bevægede sig som et
stof.
Nå,
altså eksperimenter, hvor du tjekker interferensen, hvor de går gennem to forskellige revner i... en skærm, som var den slags eksperimenter, som Bohr og Einstein diskuterede.
Og alt efter, om vi observerer dem eller ikke observerer dem, så bevæger de sig som fast stof, eller bevæger sig som en bølge. Altså, hvis nu vi legede en leg, hvor vi lige sagde, at nu er der intet liv
i universet, altså livet forsvandt. Mm. Er universet der står stadigvæk, eller?
Ja, det vil det jo være, ikke? Altså, det er jo sådan en filosofisk historie, om der lyder noget, når et træ falder i en skov, hvor ingen hører
det. Ja, men er det ikke også, fordi et eller andet sted, så jeg ser, liv er vel egentlig universet, der observerer sig selv? Fordi vi er jo skabt, altså vi
jo, vi observerer universet selv. Nu er det jo nok meget svært. Vi er nok den eneste type levende væsener, der er nået så langt med astronomien, at vi observerer universet og sådan noget. Ja.
Du tror ikke, der er liv ude i universet?
Jo, der er nok liv ude i universet. Det venter vi, der skal være. Og vi har jo sådan en Drake-ligning for, hvor meget der skal være. Og vi har jo efterhånden på instituttet folk, der ser og kan se med lidt indirekte metoder, disse her planeter omkring andre stjerner, og ligefrem kan klassificere dem og se, hvor mange af dem er så jordlignende, at de næsten burde have liv, ikke sandt? Så jeg tror, man har nogen ret kraftig forståelse af, at der burde være liv derude, fordi det bekræfter stort set sådan en Drake-ligning, efter hvilken der er mange, og der skulle være meget liv, fordi der er jo mange stjerner, og så alene det ville jo gøre, at det skulle være meget usandsynligt, at der ikke kom nogen steder, hvor der var gunstige betingelser.
Ja, fordi så det var Drake-ligning, den udspringer af Fermi-paradoxet, ikke? Altså hele ideen om Fermi, der laver den her en udregning, hvor han siger, men hvor er alle henne? Og er der ikke et eller andet interessant i, vi har ikke mødt noget, vi har ikke set noget?
Altså, nej, vi har ikke set nogen endnu. Og den mest usikre parameter i de der Drake-vurderinger, det er i virkeligheden, hvor længe eksisterer de efter, at de er i stand til for eksempel at sende radio, som vi eventuelt kunne høre.
Mm.
Og der er, når vi ikke har set dem, så er der i virkeligheden ikke plads til så lang tid, de kunne bevare deres evne til at sende, eller deres lyst måske til at sende radiosignaler ud.
Men tror du, det er smart, vi sender radiosignaler? Altså, vi prøver at kommunikere det ud, fordi jeg tænker, jeg hørte den anden en, der havde den der Dark Forest-teori, som er ideen om, at vi nok skal tie stille, fordi hvis der er nogen derude,
ja,
der tænker ligesom os, der er mere udviklet, end vi er, så tager de altså jorden fra os.
Jo, det kan jo være, at de vil forsøge det. Men nu er der jo meget langt imellem. Altså, fordi bare at komme til en anden stjerne, det er jo meget, meget langvarig vej. Så det er ikke så nemt. Og så er det jo nok sådan, at man er, altså vi er jo selv meget, meget tilpasset netop til jorden. Så selvom den skulle være næsten bedre fra et generelt synspunkt, sådan en fremmed planet, så vil den jo i detaljer afvige så meget fra jorden, så vi vil være ret uegnede i første omgang. Så vi har ikke den samme konkurrenceevne som dem, der bor der. Så det er måske lidt sværere at gøre. Men det kan da godt være, at der er sådan nogle problemer.
Ja. Tror du, vi nogensinde kommer ud til, altså sådan ude i fremtiden, tror du nogensinde, vi kommer ud og besøger andre stjerner?
Ja, men det er meget langvarigt, ikke sandt? Fordi alene rejsetiden er jo meget lang,
ja.
Så det er ret svært at gøre, så jeg ved ikke, om vi kan gøre, men der er jo forskellige, der er disse små bjørnedyr og sådan noget, som kunne være, som måske bedre kunne klare sig, men vi er jo ikke engang nået til Mars som mennesker.
Nej, det er vildt.
Men der er jo masser af robotter allerede.
Ja.
Det kan være, at robotterne har bedre chance.
Ja. Det kan da godt være AI'en, når vi får den udviklet. Er det egentlig,
og mere tålmodige til at ligge og vente på turen.
Ja.
Tror du AI kommer til at... Er du nervøs for AI egentlig?
Ja, egentlig ja. Men det kan jo være, at det ikke er så galt. Men, vi skal vel prøve at lære det så godt vi kan. Jeg har ikke rigtig forsøgt at lære det.
Nej.
Men det er jo måske netop det, at menneskene skal lære det. Fordi det er jo... Det kan være, at vi netop har mere at lære end AI'en. Den skal så prøve at klare det, men vi skal lære at bruge den.
Mm.
Og så det kan være, at man burde forsøge at lære at bruge den. Og der er nok en chance, men... Og den vil måske overtage mange job, men det kan jo godt være, at dem, der så skal få den til at lave dit job, at det er et hårdere job at bruge det. Det ser vi jo i hvert fald mange gange med den elektronik, vi har allerede, ikke sandt? At det kan godt være, at du kan bruge den til at lave en eller anden form for nethandel eller sådan noget. Men det kan godt være, at nethandlen og det, du gør der, det er mere hårdt arbejde, end hvis du gik ned i en gammeldags forretning og købte det. Så der vil nok være nogle lignende problemer. Men noget kan det jo godt være, at de der AI kunne konkurrere.
Ja, fordi jeg tænker, fordi det er jo langt ud at rejse, men hvis vi lavede nogle rumskibe, hvor vi lod dem styre AI og sagde, jamen, du skal bare den vej, så kunne de jo bare flyve.
Jamen, det har man jo i forvejen. Der er jo nogle rumsonder, der bare bevæger sig derudad.
Voyager?
Ja.
Yeah. 1 og 2. Ja, de er vist lige kommet ud af...
Ja. Yeah.
Hvad er det, det hedder? Ja, det næste, er det med det sidste bælte, de er på vej ud af vores solsystem? Det er vist ikke 100% ud af vores solsystem. Jeg kan ikke helt huske det. Det er, om de er i interstellar.
Ja, det er det, de forsøger på, ja.
Ja. Men jeg tænker, de er jo bare sendt et sted tilbage i 60'erne. Jeg tænker, at vi kommer jo nok til at lave nogle teknologier, der gør, at vi flyver lidt hurtigt, så vi kommer jo nok til at hente dem forhåbentlig.
Ja, vi kan overhale dem med mere moderne.
Ja, så det er spørgsmålet, om man skal afsted nu, eller om vi bare skal vente nogle år.
Nå, men tror du ikke begge dele?
Jo, man skal nok gøre begge
dele. Du skal sende nogen afsted hele tiden, ikke?
Også for at udvikle teknologien.
Jo, men du skal jo også øve teknologien, og vi skal jo også have nogen glæde af at få informationer, hvis de finder noget nyt, eller finder noget interessant. Så du skal nok sende dem ud og ikke bare vente, hvad du laver af teknologi.
Nej. Hvis du kunne vælge en opdagelse, du kunne have taget æren for, hvad for en opdagelse ville det så have været?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg har jo nogen, jeg prøver at tage æren med, hvor jeg har fået sådan et bogstavnavn ind i.
Ja.
Altså, der er for eksempel noget, der hedder Froggert-Nielsen-mekanismen, og der er noget, der hedder Koba-Nielsen-variable, og der er noget, der hedder KNO-scaling, som er også Poul Olesen igen, og så Koba i K'et. Og der er jo vi har lavet, ikke sandt? Men det kan jo være, at det er jo heller ikke så nemt. Altså, du laver jo netop sådan nogle opdagelser, hvis det er som teoretiker, så vil det jo som regel være sådan, at du laver noget, som ingen ved overhovedet eksisterer i første omgang, for så ville de jo kunne have lavet det, ikke sandt?
Mm.
Så det vil jo altid være det mest interessante, det vil være det nye, som du ikke kan tænke på, før du nærmest er halvvejs.
Ja. Holger, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Jeg har hygget mig, og jeg håber, at du også har hygget dig ved at være med i Vassop-podcasten. Tak fordi du gad at snakke med mig.
Tak, ja. Selv tak. Hvad så?
Det var dagens afsnit, der var så. Jeg håber, I kunne lide det. Det var en fornøjelse at lave. Det var en ære. Det var en ære at sidde med Holger Bech Nielsen. Og ved I, hvad han også fortalte mig? Han er fucking stødt ind i Stephen Hawking. Han har snakket med Stephen Hawking af flere omgange. I ved ham, det er den meget kloge indlærer, der desværre er gået bort, der sad i kørestolen, der havde den der robotstemme. Altså, fordi han ikke kunne tale. Så han havde en robotstemme, der talte for ham. Det var også sjovt at høre om. Der var så meget mere, jeg ville have snakket med Holger om, men jeg synes også, man må... jeg synes heller ikke, man skal presse citronen. Og en gang imellem, så skal man også lade nogle enkelte... Lad der være lidt tilbage til mystik. Lidt mystik tilbage. Man skal heller ikke møde sine idoler alt for meget. For så opdager man bare, at de er helt almindelige mennesker. Tak fordi I lyttede med. Kan du have det dejligt? Vi høres ved. Hej.